Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча референдумда жарандардын көбү макулдук берди.
Мен АЭС курулушуна каршымын, себеби мен өз балдарымдын болочагын ойлоймун. Эртеңки күнгө биз эмне калдырабыз?
Деген Бегзадина жарым саат туруп, ары карай басканда эле артынан бет капчандар ээрчип автозакка салып кетишкени маалым болду.
Аларда Балыкчы Корумду жолунда иштеген 80 жакын жумушчу 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык ала албай жатканын айтып бийликке кайрылды.
Коркутта жүрүптөт. Барсак колун Кытай деп койду. Чыгыш керек. Биздин киши катары көрбөйт мисалы.
Ауганстандын Памир аймагынан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар бир катар көйгөйлөрү чечилбей жатканын айтышууда.
Ал туулгандыгы тууралуу көйлөк алар да жок, билесиң, ал жакта тоодо, Памирде төрөбүз ал жакта метрика кайдан болмок эле. Аларга балдарына мындай паспорт ала албай жүрөт да, метркасы жок балдарга.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам, алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкулов интернет жана жалпы маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору кабылданса, ал айрым гана адамдарга иштей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 7 октябрдагы жыйынында айтты.
Могу мыйзам долбоору иштейт, бирок определенный адамдарга иштейт да булчу. Силерди иштете алган турган адамдарга иштейт да. А тилекке каршы жөнөкөй жарандарга иштебей калат бул. Ооба, мен макулмун силер менен. Ооба, социальный тармактарда негизинен эле контролдөш керек. Анткени бизде баягы мыйзамдуулук деген жоголуп кеткен, контроль деген нерсе жоголуп кеткен.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Мыйзам долбоору кабыл алынса, аны аткаруу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлөт жана кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салуу же салбоону министрлик өзү чечет. Депутат Элдар Абакиров айыппул салууну министрлик эмес, сот аныкташы керектигин айтты. Социалдык саясат боюнча комитет документти биринчи окууда кабыл алды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева буга чейин өкмөттү документти артка кайтарууга чакырган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде мыйзам долбоорун колдой турганын, бирок 100-200 000 сом айып салууга каршы экенин айткан жана анын суммасын депутаттар чече турганын билдирген. Украина 7 октябрда да Орусиянын дрон, ракета жана авиабомба чабуулуна кабылганын бийлик өкүлдөрү билдиришти. Херсон шаардык администрациясынын маалыматына караганда, саат эртең мененки 10:00 кийин Херсонго абадан сок курулду. Шаарга башкарылуучу авиабомбалардан 4 түшкөнү, жарылуу толкунунан жарандык объектилер жана кеминде 6 көп кабаттуу үй талкаланганы, 8 киши жарат алганы, алардын 3 жана 5 жашар наристтер эле экени маалымдалды. Херсон облустук прокуратурасы согуш мыйзамдарынын жана эрежелеринин бузулушу тууралуу беренин негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Өткөн түнү жана эртең менен абадан коргонуу системалары Киев аймагында X-JTM2 кинжал аэробаллистикалык ракеталарынан экөөнү Николаев, Киев, Днепропетровск, Сумы, Чернигов, Полтава жана Харьков облустарында шахет дрондорунан 32 атып түшүрүшкөн. Мындан тышкары Украинага каршы Искандер М баллистикалык ракетасы да колдонулганын куралдуу күчтөрдүн басмыс кызматы кабарлады. Израиль 7 октябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу кол салуусунун 1 жылдыгын эскерүүдө. Эскерүү иш чаралары израилдик аскерлер Газа секторунда жана Ливандын түштүгүндө Борбор калаасы Бейрутта чабуулдарын улантып жаткан кезде өтүүдө. Таң эрте саат 6:30 президент Ицхак Герцог баштаган жалпы улуттук аза күтүү мөөнөтү болду. Израиль бийлиги билдиргендей, 1 жыл мурда кол салуу дал ошол мөөнөттөрдө башталган. Иерусалимде Хамастын колунда барымтада кармалып тургандардын жакындары жалпысынан 100 адам премьер министр Бениамин Нетаньяхунун кеңсесинин алдына чогулуп акция өткөрүштү. Айрымдар музыкалык фестиваль өтүп жатканда бир учурда 370 адам өлтүрүлгөн жердин өзүндө чогулушту. Дорон Журно ал күнү кызы Карин Журнодон айрылганын айтууда. Абдан оор абалыбыз былтыркыдан анча деле айырмаланбайт. Күн өткөн сайын оор болууда. Бул оору азайбайт, күчөйт, деди ал. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кошулганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп 251 адамды барымта алып кеткен, кийин алардын айрымдары бошотулуп кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрда булгандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска, Ливанда Хезболлага жана Йеменде Хуси козгончуларына каршы согушууда. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш баштагандан бери секторда каза тапкандардын саны 42 миңге чамалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уюлдук телефондорду каттоодон өткөрүүдө зарыл болгон учурда чечкиндүү чаралар көрүлөрүн, анын ичинен имей кодторун каттаган компания менен келишимди бузуу маселеси да көтөрүлөрүн айтты. Бул тууралуу уюлдук телефондордун имей кодторун мамлекеттик идентификациялоо системасында каттоо маселеси боюнча кеңешмеде сөз болду. Чет өлкөдөн сатып алынган телефондорду ишкерлер имей KG сайтында каттатышы керек, ал эми Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттоо иши менен Inmobiles компаниясы алектенет. Анын чык булактардагы маалыматка караганда Inmobiles 2021 жылы каттоодон өткөн, анын директору катары Шарбел Эл Литани көрсөтүлгөн. Уюлдук телефонду каттатуу үчүн 600 сом төлөшү керек болот. Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары жана жарандар телефонду каттоодо маселе жаралганын билдиришкен. Ош облусунун Оокат районунун Мир Махмудов айыл аймагындагы медреседе 14 жаштагы бала бычак жеп каза болду. Маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмысөз кызматы ырастады. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 6 октябрда болгон. Медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы учтуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Чогултулган материалдар негизинде адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруучу медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окубаганын билдирди. Окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүлдү. Шектүү баланын жана кыз тапкан өспүрүмдүн жакындары окуя тууралуу комментарий бере элек.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми баяндарга өтсөк, Казакстанда атомдук электр станция курулат. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан расмий жыйынтыкка караганда мындай тандоону референдумга катышкандардын 71.12% жасады. Добуш берүүгө шайлоочулардын 64% катышты. Референдум күнү жана анын алдында атомдук электр станциянын курулушуна каршы чыккан активисттер кармалды. Теман Элиза Кененбаева улантат.
Референдумга катышкан 7.8 миллион казакстандыктын катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаев дагы добушун берди. Ал АЭСтин курулушу боюнча өз пикирин билдирген жок, болгону баарына бакыт каалоо менен чектелди.
Каңыз калай, Нурсултан Абишулы, Казакстанда туруп жатырсыз ба? Казыр кайда? Кине бир кайсы жакындаңчы, Нурсултан Абишулы. Скажите, мында бир кайсы жакындаңчы? Как вам идея строительства АЭС?
Адатта шайлоо референдумдун алдында мамлекет башчы кайсы добушканада өз тандоосун жасаары журналисттерге алдын ала айтылат. Бирок бул жолу андай болгон жок. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү президент Касым Жомарт Токаев кайсы шайлоо бекетине бараарын билбей алаңдап калышты. Акыры ал Астанадагы добушканалардын биринде тандоосун жасап, эгер казакстандыктар АЭСтин курулушун колдой турган болсо, аны ким курат деген суроого жооп берди.
Это непростой вопрос. Правительство должно заняться
анализ. Бул татаал суроо. Өкмөт анализ жүргүзүп, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Менин жеке көз карашым боюнча, Казакстанда алдыңкы технологияларга ээлик кылган дүйнөлүк компаниялардан турган эл аралык консорциум иш алып барышы керек. Андан ары айтыла келгендей турмуш өзү көрсөтөт.
Жизнь покажет. Осындай өтө маңыздуу маселелер боюнча дауыс берүү керек.
Казакстандыктар бир гана өз өлкөсүндөгү эмес, жалпы Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электростанциянын курулушу боюнча тандоо жасашты. Референдумдун алдында бийлик мындай станциянын курулушун жактап, социалдык түйүндөрдө пропаганданы күчөткөнү байкалды. Ал эми АЭСтин курулушуна каршы чыккандарды кармоо референдум күнү дагы уланды. Добуш берүүнүн алдында 2009-жылдан бери Европада бозгунда жүргөн мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өз тарапкерлерин референдумга каршылыгын билдирүүгө чакырган болчу. Митингтер өтчү жерлерде бет капчан адамдар, автозак, милиция турду. Митинг болбосо да колуна кагазын көтөрүп жалгыз чыккандар болду.
Мен АЭС құрылысына қарсымын. Себебі мен өз балаларымның болашағын ойлаймын. Ертеңгі күнге біз не қалдырамыз?
Деген Бегзадина жарым саат тұрып, ары қарай басқанда әле артынан бет қапчандар ерчіп автозакқа салып кетішкені малым болды. Құқық қорғаушылар білдіргенде референдумдың алдында жалпы 20-дан ашуын активист арғандай себептерменен қармалды. Тарихи референдумда мызам бұзуларды бұл бой қойған жоқ. Айрым доушқаналарда үгіт материалдарды таратту, сүрет видеоға тыю салу, алдын ала қол қойылған бюллетендерді даярдап қою же топ-тобы менен үкөккө салуу сыяктуу эреже бузуулар катталды. Қазақ үкмөтү АЭС-тин құрылышы үчүн бир нече аймакты караштырып жатат. Алардын ичинен Балхаш көлүнүн жээгиндеги, Алматы облусуна караштуу үлкөн кыштагы эң ылайыктуу жер деп сыпатталууда. Аны куруу үчүн чет элдик 6 компания казак тарапка АЭС-тин 10 ашык долбоорун сунуштаган. Алардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар жана Орусиянын Росатом ишканасы бар. Айрым аналитиктердин баамында казак бийлигинин эл аралык консорциум түзүү тууралуу билдирүүлөрү жөн жеринен эмес.
Консорциум жалпы Агорда ол нысқаны Қазақстан ұлттық мүддесін қорғаудан бұрын ең алдымен мынау батыс әлемі Қазақстанды Ресейдің қолшоқпары, Ресейдің ықпалына қатты кіріп кетті деп қарастырмас үшін жасап отырған сияқты көрінеді маған. Одан кейін консорциумда Росатомның үлесі қанша болады? Қалған мемлекеттердің компанияларының үлесі қанша болады? Бұл ең маңызды сұрақ. Яғни басым көпшілігі Росатомның жобасымен жүретін болса, және қалған компаниялар аз ғана үлес алатын болса, бұл енді қай компанияның, қай елдің үлесі қапалы басым болатынын көрсетін болады.
Дейт саясаттанушы Шалқар Нұрсейіт. Құрылыштың бағасы толық белгісіз, бірақ алдын ала есептеулерге лайық, бір АЭС-ті құруға 12 миллиард доллардай қаражат талап қылынышы ықтимал. Қазақстаннан тышқары Борбор Азиядағы кемінде 2 мемлекет атомдық электр станцияларын құруыны көздеп жатады. Бұл Өзбекстан менен Қырғызстан. Элиза Кененбаева, Азаттық.
Атом темасын улай Қырғызстандын өкмөтү жана Орусиянын Росатом корпорациясы кыргыз жергесинде атомдук электр станция курууга байланыштуу коомчулукту ынандыруу иштери башталганын билдирди. Бул боюнча 2 жыл мурда меморандум кабыл алынып, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгон. Чакан атомдук станцияны кайсы жерге курары азырынча так эмес. Адистер бул аракеттер Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү процесстердин уландысы экенин белгилеп, атомдук станциянын тобокелчиликтери бар экенин эскертип жатышат. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Росатом корпорациясы Кыргызстанда курат деп айтылып жаткан атомдук электр станциясынын долбоору жөнүндө жаңы маалыматты энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4-октябрдагы жыйынында айтты. Ал бул боюнча эки тарап тийиштүү жумуштарды алып барып жатканын, анын ичинде эл ичинде түшүндүрүү иштери башталганын билдирди.
Росатом менен меморандум келишим Минэнерге түзгөнбүз. Ошол Росатомдун генеральный директору Лихачев менен жолугуп, эң биринчи тапшырма жегерде бизге курабыз десеңер, биздин общественности даярдагы берилди. Биздин пока эл макул болмоюнча мен аны баштай албайм деп. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. 5-6 ноябрда дагы бир экскурсия болуп атат журналисттер менен.
Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылы январда баштаган жана чакан АЭС-терди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Анда кабарларда бул корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев Кыргызстандын аймагына Ритм 200N реактордук станциясынын базасында аз кубаттуу атомдук электр станцияларын куруу пландаштырылып жатканын билдирген. 2023 жана 2024 жылдары да ар кайсы форматта. Анын ичинде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун деңгээлинде жолугушуулар болду. Быйыл май айында Росатом корпорациясы Кыргызстанда курууну пландап жаткан чакан атомдук электр станциясынын баштапкы техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгонун билдирген. Андан бери Кыргызстанда буга байланыштуу бир катар иш-чаралар, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер жана эксперттер катышкан жыйындар өттү. Росатом корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Дмитрий Константинов сентябрдын аягында Бишкекте берген пресс-конференциясында буларга токтолду.
Наши кыргызские партнеры, они максимально детализировать.
Кыргыз өнөктөштөр атомдук электр станциясынын долбоорун ишке ашыруунун бардык аспектилерине тыкыр киришип жатышат. Өлкөнү чечим кабыл алууга даярдоо үчүн башынан аягына чейин карап, техникалык этаптарын, нюанстарын жана башка жагдайларын талдап жатышат. Бул абдан маанилүү жумуш. Биз да Кыргызстанга бул иштерди алып баруусуна активдүү жардам берип жатабыз. Анын ичинде маалыматтык семинарларды өткөрүп берүүдөбүз.
Это достаточно существенная работа. И мы здесь, активно помогаем Кыргызстану.
Росатом корпорациясы өзүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн быйыл жыл башында ачкан. Ал ишкана өлкөдө уран калдыктарын рекультивациялоо иштерин жүргүзүү менен бирге гидро, шамал жана күн электр станцияларын куруу долбоорун ишке ашыруу менен да алектенүүдө. Кыргызстандын бийлиги толук старт берсе, корпорация бир нече чакан атомдук электр станцияларын кураарын жар салган. Бул демилгелер башталгандан бери коомчулукта түрдүү талкуулар жүрүп келет. Айрымдар анын кооптуулугун айтышса, келери атомдук станция өндүргөн электр энергиясы кымбатыраак түшөрүн белгилешет. Энергетика боюнча эксперт Эрнист Карабековду угалы.
Дүйнө жүзүндө эң бекем, конструкциясы бекем электростанциялар бул атомдук электростанциялар. Муну белгилеп коюш керек. Бирок кооптуу жери жанагы отходы ядерного топлива, анын баасы. Анан ошон үчүн өкмөт же министрлик техника экономикалык негиздемесин көрсөтүш керек. Анан жанагы портативный электростанцияларды 50-55 мегаватттык станцияларды курабыз деп атышат. Ошону курсакпы деп ошондой ойлору бар экен. Бирок алар төмөнкү кубаттуулугу бар электростанцияларда, а бизге болсо 1200 мегаваттык электростанциялар керек.
Орусиянын Росатом корпорациясы Борбор Азия өлкөлөрүндө атомдук электр станциясын курууга кызыктарлыгын соңку жылдары гана билдире баштаган. Корпорация Тажикстанга сунуш берсе, Өзбекстан менен да макулдашуу кабыл алды. Казакстанда иш жүзүндө атомдук долбоорго старт берилгени калды. Узак талкуу жана нааразылык менен коштолгон маселе Казакстанда 6 октябрь күнү референдум менен жыйынтыкталды. Ага катышкандардын 70%дан ашыгы атомдук электр станциясын курууга макулдук бергени айтылды. Эксперт Эрнист Карабеков мунун себебин геосаясий кызыкчылыктар менен байланыштырды.
Мына канча бир 10 мамлекеттин технологиясы бар. Ошонун эң чоң мындай атомдук реакторлорду жасаган ошол Россия, Америка, Франция, Түштүк Корея, Кытай, Индия жана башка мамлекеттерди кошкондо, эгерде сен ширенке чыгарсаң, ширенкени сатыш керек да. Байыш үчүнчү, ар кайсы мамлекеттерге барып, анан кийин менин ширенкемди ал деп саясатты жүргүзүшөт да ошол. Ошолор азыр ошондой саясатты азыр жүргүзүп атышат. Ошо Орто Азияны биз алып калалык, биздин реакторлор ушул жерге орносун деп баягы желекти коюп коюш керек да.
Атомдук электр станциясы бул өзөктүк реакциянын жардамы менен электр энергиясын өндүргөн ишкана. Ал үчүн отун катары чектелүү деңгээлде байытылган уран жана башка заттар колдонулат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. Депутат Эрлан Кокулов жалган жалаа үчүн айып салуу айрым гана адамдарга иштей турганын айтты. Украина Орусиянын авиа бомба, дрон, ракета чабуулуна кабылганын билдирди. Акылбек Жапаров уюлдук телефондорду каттоодо маселе бар экенин айтты. Уктурууну улантабыз. Балыкчы Корумду автоуна жолун куруп жаткан 80 жакын жумушчу 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык ала албай жатканын айтып бийликке кайрылды. Алар ишкана эч кандай түшүндүрмө бербестен майыналарын кармап жатканын айтышууда. Транспорт министрлиги бул маселе боюнча кабардар экенин, маселе көзөмөлүндө экенин кабарлап, ишкана жумушчуларына айлык акысын 8 октябрга чейин төлөөнү убада кылганын маалымдады. Лонхай компаниясы азырынча комментарий бере элек. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Жети айдан берки айлыктар үстү бербегендигине байланыштуу биз сиздерге кайрылып атабыз. Ушул биздин айлыкты
бербей. Ысык Көл облусундагы балыкчы корумду автоуна жолун куруп жаткан 80 жакын жумушчу 5 октябрда өлкө жетекчилигине кайрылып 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык акыларын ала албай жатканына даттанышууда.
Биздин затлар мына мисал үчүн 5 ай болду, 8 ай алектер бар. Мына могу мектептен акча, бияка тияка жол кире деген эч кандай тыйын жок, зарплат жок, кредиттер төгүлбөйт, коркутат, үркүтөт. Барсак колун Кытай деп койду, чыгыш кетет. Биздин киши катары көрбөйт мисалы үчүн,
деди аты жөнүн айткысы келбеген жумушчу. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында Лунхай компаниясы финансылык кыйынчылыктан улам жумушчуларына айлык төлөй албай жатканы кабарланган. Министрликтин маалымат катчысы Гүлназ Мединованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ишкана Кытайда мамлекеттик майрамдардан улам банктар иштебей, акча которулбай жатканын, жумушчуларга маянасы 8 октябрда берилерин кабарлаган.
Учурда Лунхай ЖЧКсы чындыгында эле финансылык кыйынчылыктарга дуушар болуп, өз кызматкерлерине, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарына акыркы айлардагы айлык майналарын төлөп берүү боюнча кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Жол чарба департаменти Лунхай ЖЧКсынын жетекчилиги менен бир нече жолугушууларды өткөрүп, алардын акыркы убадалары боюнча жакын аралыкта Кытайдан акча каражаттары которулары менен Лунхай ЖЧКсынын жетекчилиги кызматкерлердин айлык майналарын толугу менен төлөп берерин билдиришкен.
Гүлназ Мединованын маалымдашынча, учурда кытайлык компания жол курууга которулуп берилген акча каражаттары боюнча дагы аткарылган жумуштарына отчет бере албай турган учуру.
Ошол эле мезгилде министрликке караштуу жол чарба департаментинин алдында да Лунхай ЖЧКсы которулуп берилген акча каражаттары боюнча аткарылган жумуштардын отчетторун тапшыра албай учурда карыз болуп турат.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка таянсак, жол жана көпүрө куруу менен алектенген Синдаус корпорациясынын Лунхай компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2015-жылы 3-ноябрда каттоодон өткөн. Ошол эле жылы декабрда балыкчы корумду жолун куруу боюнча тендерге катышып утуп алган. Кийинчерээк бул компаниянын тиешелүү лицензиясы жана жол куруу тажрыйбасы жок деген дооматтан улам 2016-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт жана жол министри Аргынбек Малабаев кызматтан кеткен. Бул ызы чууларга карабастан, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Лунхай ишканасына кыргыз өкмөтү 2-жана 3-категориядагы лицензия берген. Ошол кездеги транспорт жана жол министри Замирбек Айдаров аталган компания балыкчы корумду жолунун курулушун 2017-жылы бүткөрөт деген ишеничин Азаттык менен бөлүшкөн болчу. Бирок жолдун курулушу 8 жылдан ашса дагы али күнчө аягына чыга элек. Бул аралыкта балыкчы корумду жолунун курулушунда бир нече жолу үзгүлтүктөр болуп, Кытайдын Лунхай компаниясынын ишине нааразылыктар арбын эле катталды. 2018-жылы дагы жол куруп иштеп жаткан жумушчулар айлык акыларын ала албаганына нааразы болуп иш таштаган. Башкы прокуратура балыкчы корумду жолун курууда мамлекетке ири суммада зыян келтирилген деп кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, өлкөнүн кызыкчылыктарына каршы келген сатып алуу беренелеринин негизинде иш козгогон. Азырынча бул иштердин кандай аяктаганы белгисиз, бирок ишкана дагы деле жол курууну улантып келе жатат. Балыкчы корумду жолунун курулушуна бюджеттен 6,800,000,000 сом бөлүнгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскел Момбеков Лунхай компаниясы катышкан тендерде коррупцияга жол берилди деген маселени ошол учурда парламентте көтөргөн депутаттардын бири. Экс депутат ушул тапта деле так ошол пикиринде калганын айтууда.
Зордук менен эле тендерди бере салып, анын аркасы менен ошол кездеги премьерди иштен алып, парламенттик комиссия түзүлүп, эң кымбат бюджеттик акчага салынган жол бүтпөй жатканы ошол кездеги биз айткан, биз келтирген коррупциянын кесепети. Жол сала турган компаниянын лицензиясы кой, техникасы да жок болчу. Алар баардыгы бул жактан арендага алып ишти бүтүрмөк болчу да, бул жерде чоң коррупция бар болчу. Ошону көрүп туруп, көрсө да көрмөксөн болушкан ошол кезде чыгып туруп. Мына этеге келип эмнеге такалды? Бул боюнча азыр эле улуттук коопсуздук кызматы кайрадан бул тендердин өткөрүлүшү, анын талаптары боюнча карап чыкса болот,
деди Рыскелди Момбеков. Юстиция министрлигинин сайтындагы Лунхай жоопкерчилиги чектелген ишкана тууралуу маалымат быйыл 6 октябрда жаңыланган. Анда ишкананын Кыргызстандын салык кызматынын алдында дагы 842,000 сомдон ашуун карызы бар экени жазылып турат. 104 чакырымды түзгөн балыкчы корумду жолунун курулушуна мамлекеттик бюджеттен 6,800,000,000 сом бөлүнгөн. Жолдун курулушу 2015-жылы башталып, 2017-жылы декабрь айында пайдаланууга берилмек болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бүткөрүлө элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Памир кыргыздары коомдук фондунун төрагасы Абдулбахил Турдакун уулу Ооганстандан Памир аймагынан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздардын бир катар көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырууда. Ал өлкөгө көчүп келген бир ууч этникалык кыргыздардын ичинде жаранды кала албай жүргөндөрү бар экенин айтууда. Бул тууралуу аны менен Максат Жангазиев маектешти.
Абдулбахил мырза, саламатсызбы? Мына азаттыкка памирлик кыргыздардын маселеси боюнча кайрылып отурасыз. Алгач өзүңүз тууралуу азынолук маалымат берсеңиз.
Саламатсызбы? Биринчиден сизге Азаттык сайтына терең ыраазычылык, интервью алганыңыздар үчүн. Мен өзүмдү кенен тааныштыра кетсем, аты жөнүм Турдакын уулу Абдылвакил Памири, Памир кыргыздары коомдук фондунун төрагасы болом. Мен алгач жолу Кыргызстанга 2017 жылы Памир кыргыздарына атайын делегация барып Кыргызстандан көчүрүп келген. Ошолордун катарында келгенмин. Алгач жолу эле биринчи ошол Нарын областына келгенде Нарында билим алдык. Номер 87 кесиптик лицей бар ошол жакта. Атайын компьютерди колдонуу программасы боюнча ошол жакта окудуккандан кийин Ошко барып Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер жана маданият факультетинин англис тил бөлүгүнө тапшырып ошол жактан билим алдым. Азыркы учурда Токмо шаарында жашайм. Жеке өзүмдүн жумуштар менен, өзүмдүн иштерим менен анын аркасында ошол Памир кыргыздары коомдук фондуну жетектеген киши катары ошол Памир кыргыздарынын маселелери боюнча ушул фондун иштерине аткарып атабыз.
Кыргызстанга 3 этап менен көчүрүлүп келген ушул Памир кыргыздарынын учурдагы негизги көйгөйлөрү тууралуу кеңири айтып берсеңиз. Алардын азыр орчундуу кандай кыйынчылыктары бар?
Азыркы учурда Памир кыргыздары Кыргызстан аймагында 44 үй бүлө, жалпы саны 176 киши жашайт. Алардын көбү Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Талдуу Суу деген айылында, анан Бурган Суу деген айылында ошол жакта жашайт. Ал жакта Памир кыргыздарына атайын кыргыз өкмөт тарабынан ошол үйлөр салынган аларга азыркы учурда ошол жакта күн кечирип келет. Алардын эми маселеси көйгөйү болсо биздин фондго кайрылган бир нече маселелери бар. Биринчи эле маселелери ошол жакынкы арада ошо мамлекет тарабынан жеке дөмөрчүлөр тарабынан үй салынган ошол үйлөрдүн документтер боюнча жанагы кызыл китеп боюнча кайрылып ататтар. Ошол бизге ар бир кишиге үй берилген, анан ошол ар бир кишинин өз атына ошол каттатып ошол кызыл китебине берсе деген суранычтары бар. Экинчи көйгөйлөрү бул араларында окуган мектеп бүткөндөр бар. Мисалы бир канча окуучу окууларын бүткөн, алар жогорку окуу жайларга окуйлу деп атат. Ошолорго жогорку окуу жайларда окууга анга мындай мамлекет тарабынан мындай бюджетке окутуп бергенге университеттер менен бир тиешелүү органдар сүйлөшүп берсе деген суранычтары бар. Себеби алар эми контрактка окута албайт, себеби аларда деле жаң келди, жумуш жок, жумуш табылбайт. Эне жумуш табылса дагы азырынча контракт төлөп окутканга чамалары жетпейт, арасында колунда барылар бар, жоктор бар дегендей. Үчүнчү маселе бул эми болсо ошол малдарына жайыт маселеси боюнча, жер боюнча. Мисалы бир чөп айдаганда жерде бир тиричиликке мындай жашоого керектеле турган мисалы бир нерселер айдаганда бир жер болсо, жер бөлүп берсе. Анан дагы бир маселелери бул паспорт маселеси, жарандык маселеси. Кыргызстанга мына алды көчүп келгенине 7 жыл болсо, кийинки келгендеринин 2019 жылы анан 21 жылда келди да. Ошо кийинки келгендердин бир канчасынын паспорту жок азыркы учурда. Эми билесиз да, Кыргызстанда ушундай бүт эле мамлекеттерде жанагы метрика болбосо, туулгандыгы тууралуу күбөлүк болбосо паспорт берилбейт. Анан ал туулгандыгы тууралуу күбөлүк аларда жок, билесиз эми ал жакта тоодо Памирде төрөлсө ал жакта метрика кайдан болмок эле. Ошол үчүн аларга балдарына мындай паспорт ала албай жүрөт да, метркасы жок балдарга. Ошолорго мындай бир жардамдар болсо, ошолордун жарандыктарын берсе деген суранычтары бар.
Сиз президент Садыр Жапаров менен жолугушууну да көздөп жаткан экенсиз. Өлкө башчы менен сүйлөшө турган башка да маселелер барбы? Болсо кандай маселелер бар?
Президентке кайрылуумдун себеби биринчиден урматтуу Садыр Нургожевичтин жеке кабыл алуусуну суранат элем. Жана эле айтып аткандай, кайра эле ошол Памир кыргыздарынын маселеси боюнча бир канча идеялар, пландар жана проекттер бар эле.
Ошол орчундуу делген идея же пландарыңыздан айтып бербейсизби?
Бул жерде идеялар дегенде кандай идея? Ошол Памир кыргыздарына реалдуу жумуш боло турган, реалдуу бир жардам боло турган бир проекттер бар да. Мисалы анан бир канчасыны өз түртөдөн айта кетейин, бирок анын баардыгын бул жактан чечмелеп айтып берүүнү берүү туура эмес деп ойлоймун. Ошол үчүн өз түртөн айтсам, биринчи идея бул ошо Памир кыргыздарына мектеп салуу боюнча, ошол Ооганстан Ислам Республикасын Тоолу Бадахшан аймагында жашап аткан памирлик кыргыздарга. Ошол Бадахшан облусуна кыргыз өкмөт тарабынан бир мектеп куруп берүү. Ал мектеп аркылуу биз көптөгөн иштерди жасай алат экенбиз. Мисалы, ал жакка мектеп курулса, биринчиден ошол кыргыз мамлекетине бир жакшы аттап, ошону ачкандан кийин, мисалы биз ал жактагы мисалы балдарга башка мисалы Угандадагы башка балдарга ошол контракт менен окутсак балдарына, анан памир кыргыздарына болсо мисалы бул жерге окутуп койсок, бул өзү дагы памир кыргыздар үчүн чоң жардам, жакшы иш болот. Ошол боюнча менин немем бар, ошол иштерди ишке ашырууга албетте бул эмне керек.
Урматтуу арман, сиз памир кыргыздары фондунун төрагасы Абдылбахил Турдакын уулу менен болгон маекти уктуңуз. Аны менен Бишкек студиясынан кесиптешибиз Максат Жангазиев маектешкен. Уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар, уктурууларыбыз дагы да болсо уланмакчы. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Орусия түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жөнөтүлгөн мигранттар тууралуу баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач ага чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Грузияда бийликтеги грузин кыялы партиясы президент Солеми Зурабишвилиге кайрадан импичмент жарыялоо аракетин көрүүдө. Эхо Кавказа кабарлагандай, бул тууралуу парламент төрагасы Шалва Папашвили билдирди. Бул жолу да башкаруучу партиянын депутаттары президент чектеш мамлекеттерге өкмөттүн макулдугун албай туруп барып келгенин жүйө келтирип жатышат. Алардын пикиринде Зурабишвили мындай аракети менен конституциядагы президент тышкы саясаттагы өкүлчүлүк кызматын министрлер кабинетинин макулдугу менен гана ишке ашыра алат деген норманы бузууда деп эсептешет. Папашвили эгер конституциялык сот президент мыйзам бузган деген тыянакка келсе, аны кызматынан жаңы парламент кетире аларын. Себеби парламенттин азыркы курамында грузин кыялынын мындай жараян үчүн жетиштүү добушу жок экенин айтты. Бир жыл мурда Зурабишвилинин батышта жана Украинаны колдогон ачык позициясы үчүн популярдуулугу жогорулап турган кезде грузин кыялы ага импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүп чыккан. Натыйжада бул аракет ишке ашпай калган. Эркин Европа азаттык радиосуна курган маегинде президент бийликтеги партияны, Грузиядагы демократияны жана өлкөнүн европалык келечегин жок кылуу аракетин көрүүдө деп айыптаган. Кыргызстанда чет өлкөлүк 2353 жарынга санарип көчмөн макамы берилди. Азербайжандын 1, Армениянын 4, Беларустун 23, Казакстандын 11, Молдованын 3 жана Орусиянын 2311 жараны мындай статусту алды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов парламенттин элдер аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 7 октябрдагы жыйынында 2023 жылдын сентябрынан тарта санарип көчмөн макамы АКШ, Улуу Британия, Жапония, Түштүк Корея жана Германиянын да жарандарына бериле баштаганын билдирди. Санарип көчмөн макамы анимация, графикалык дизайн, мультимедиалык дизайн, программалоо, IT продуктыларды иштеп чыгуу, робототехника жана жасалма интеллект тармактарында иш жүргүзгөн чет элдик адистерге берилет. Алар Кыргызстанда бир жыл иштөөгө уруксат алып, убактылуу жашаган жер боюнча каттоодон бошотулат. Юстиция министрлигинде жана салык кызматында жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү колдонсо болот. Нобелдин физиология жана медицина боюнча быйылкы жылдагы сыйлыгын америкалык окумуштуулар Виктор Эмброс жана Гэри Рафкан алууда. Нобель комитетинин маалыматына караганда, бул сыйлык аларга микроэнергияны ачканы жана анын генди жөнгө салуудагы ролун изилдеп чыкканы үчүн ыйгарылды. Молекулярдык биология боюнча көп изилдөө жүргүзгөн бул окумуштуулар ачкан микроэнергия башка молекулалар менен катар көптөгөн ген активдүүлүгүн аныктоого жөндөндү жана ал организмдин өсүп өнүгүшү үчүн өтө маанилүү деп белгиленди. Гарвардтык Гэри Рафкан 72 жашта, ал АКШнын Улуттук Илимдер Академиясынын медицина академиясынын жана философия коомунун мүчөсү. 70 жаштагы Виктор Эмброс Вустердеги Массачусетс университетинин профессору, ал да АКШнын Улуттук Илимдер Академиясынын жана Искусство жана Илимдер Академиясынын мүчөсү. Сыйлыктын өлчөмү 11 миллион швед крону, болжол менен 900 000 евроны түзөт. Мамлекеттик оорукананын башкы дарыгерлерин жана орун басарлары менчик клиникаларда иштөөгө тыюу салуу сунушталууда. Буга байланыштуу саламаттыктын сактоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында биринчи окууда талкууланып жактырылды. Демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашеванын айтымында мыйзам долбоору Кыргызстандын жарандарына ишенимдүү жана сапаттуу медициналык жардамды камсыз кылуу максатында сунушталып жатат. Талкуу маалында депутат Айбек Маткеримов мыйзам долбоорун колдоп, ага медициналык мекемелердин жетекчилеринин гана эмес, бөлүм башчыларын да кошууну сунуштады. Эл өкүлү Элдар Абакеров оорукана жетекчилеринин айыл акысын жогорулатуу керектигин айтып, ошону менен бирге алардын иштөө мөөнөтүн 10 жылдан 5 жылга чейин кыскартуу сунушун берди. Талкуу маалында өлкөдө канча менчик клиника бар экени жана канча дарыгер эки жакта иштетип турганы айтылган жок. Мамлекеттик ооруканада иштеген дарыгерлер бир эле учурда башка менчик клиника ачып, ошол жакта иштеген учурлар бар. Азаттык буга чейин улуттук онкология борборунун жетекчилиги менен шаардагы Бона менчик клиникасынын ортосунда кызыкчылыктар кагылышы тууралуу видео тарткан. Эл үмүтү стипендиясынын ээлерине жана Акылман президенттик лицейинин бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайга тапшырууда жана мамлекеттик кызматка ишке орношууда жеңилдиктерди берүү сунушу берилди. Буга байланыштуу айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде биринчи окууда талкууланып өттү. Президент Садыр Жапаров сунуштап жаткан өзгөртүүлөр тууралуу юстиция министри Аяз Баятов баяндама жасап, ал бул бүтүрүүчүлөр кадрлар резервине сынактан тышкары тартипте киргизилерин айтты. Ошондой эле Акылман лицейин бүткөн окуучулар окуу жайдын менчигине карабай жалпы республикалык тесттин жыйынтыгысыз кабыл алынат. Мамлекеттик билим берүү грантынын түшүнүгүнө грант алуучулар башка мамлекетке да окууга мүмкүнчүлүк алуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Аларга Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө мамлекет грантын эсебинен окуу жайын жана окуу формасын тандоо укугу берилет. Акылман президенттик лицейинин бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстан жана чет мамлекеттердин орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына менчигинин түрүнө карабастан ЖРТнын жыйынтыгысыз окутуу үчүн мамлекеттик билим берүү грантын алууга укук берилет. Дастан Бекешев депутаты бүтүрүүчүлөрдү сынактан тышкары кызматка алуу туура эмес экенин билдирди. Чолпон Атада былтыр 25 августта адистештирилген жалпы билим берүүчү Акылман президенттик лицей ачылган жана салтанатка Садыр Жапаров катышкан. Лицейдин директору Эмил Рыскулов Кыргызстандын баардык аймагынан чогулган 1,5 000 окуучунун арасынан 75 окуучу тандалып алынганын билдирген. Эл үмүтү аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасын ачуу тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2022-жылы 10 майда кол койгон. Бул стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинде өткөн 50 магистрант докторантка берилет. Акчанын көлөмү тандап алынган университетке жараша жана жыл сайын 50 000 доллардан ашпоого тийиш экени айтылган.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Орусиянын түрмөлөрүндө Украинадагы кан күйгөн кармашка азгырган учурлар көбөйдүбү? Темир тор артындагы мигранттар эмне себептен согушка барууга макул болуп, бөтөн жерде өлүмгө баш байлап кетип жатат? Уулу согушка бараткан эне атанын зарын ким угат? Азаттык Украинадагы согушка кеткен бир нече каармандын кайгылуу окуясын баяндоо менен Орусиянын түрмөлөрүндө мигранттарды кан күйгөн кармашка айдоо дагы эле уланып жатканын баяндайт. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Макылбекова даярдаган.
2022-жылы Москва Украинага басып кирип, согуш баштагандан бери Орусиянын түрмөлөрүнөн айдалган ондогон кыргызстандык бөтөн жерде ажал тапты. Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин өлгөндөн кийин орус абактарындагыларды азгырууну Орусиянын коргоо министрлиги уланта баштады. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунун көрүнбөгөн курмандыгына айланган мигранттар тууралуу атайын берүүлөрүн баштайт. Бул жолу Украинадагы согушка кеткен бир нече каармандын кайгылуу окуясын баяндоо менен Орусиянын түрмөлөрүндө мигранттарды кан күйгөн кармашка айдоо дагы эле уланып жатканын көрсөтөбүз.
Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын бири. Жумушсуздуктун айынан борборго агылган элдин көбү ушул өңдүү конуштарга отурукташат. Баш калаадан иш таппаганы чет жака кетүүгө аргасыз болот.
Балам, сенде мүмкүнчүлүк болгондо
мага.
Жамалбектин да уулу Орусияга иштегени кетип көөтпөй темир тору артына түшүп калат. Ушул күндөн бери атанын ар бир таңы уулуна кат жазуу менен башталат.
Акыбалым жакшыбы?
Бирок соң кайдан бери абактагы уулу анда санда гана телефон чалып катты да сейрек жазат.
Касан гана аларда бир мүмкүнчүлүк болуп, бир бош убактылар болуп, кандай бир шарттары туура келгенде гана бизге жазбаса, а так андай нерсе жок. Мурда сүйлөшүп атканбыз, түз эле сүйлөшүп атканбыз, кээде видео звонок болот, кээде жөнөкөй эле аудио звонок болот, ошо менен сүйлөшөбүз, сүйлөшүп атканбыз. А мына бир айдан ашып калды, балам ошол немеге жазылып алгандан кийин уже мен байланыша албай калдым.
Жамалбектин уулу бир ай мурун телефон чалып, атенесине согушка барууга макулдук берип кол койгонун кабарлаган. Ата уулу өз ыктыяры менен келишимге кол койгонуна ишенгиси келбейт.
Буларды алып барып кыйнап согушка барасыңар, бир благайт этип, же болбосо кандайдыр бир ошонун ичинде деле буну ачык айтылбаган нерсе. Атайын кызматкерлер ошолор менен кошо кирип камалган адам болуп, булардын психологиясын буруп, ага да көнбөсө алып барып, сиз ого 10 күн деп тыгып, ушул нерсеге мажбур кылып туруп, анан кийин согушка алып кетүүгө өздөрүнүн уруксатын колун койдуруп алып атышат. Менин балам да ошондой кылып алган. Алып ал жерде кыйнай берип акыры өзү айтып атпайбы, ата мен тажадым, ушундай тажап кеттим, кыйналып кеттим деп айтат.
Жамалбектин уулу Мирлан Орусияда вакка түшкөндө 18 жашта гана болчу. Азыр 21-ге чыкты. Ал ошентип атасынын жалынганына карабай согушка кетем деген оюнан кайткан эмес.
Кыйноонун артынан барып кол коюп атат да. Жөн койгон жок да, ошо мезгилде как раз ошо кол коюп аткан мезгилинде мындан бир ай мурда. Ошондо да 15 күнгө бир кетип, 10 күнгө бир кетип, жанагынтип сиз ого алып кетип, ошентип биз байланыша албай калып атканбыз. Ошондон кийин эле байланыша албай калып атпайбы? Муну деле мен баламдын өзүнөн уккан жокмун, башка бирөөлөрдөн угуп калдым. Балам мага айтчу эмес экен, айтпай эле кетип калмак экен, башка эле бирөөлөрдөн угуп калганан кийин телефон эптеп ага буга чалдырып, ал бул тааныш тияк бияк иши кылып, ошентип жүрүп балам менен кабарлашып бир сүйлөштүм. Кетете бир жарым сааттай сүйлөштүм. Мен балам көндүрө алган жокмун, биринчи эч кандай көндүрө алган жокмун. Кетем деди, барам деди. Кол койдуруп атып, кол койдуруп туруп эле документтерин алып кетип, сразу алып келип, Россия гражданын паспортун берип коет экен. Болду, Кыргызстан эчтеке кыла албайт экенбиз, колубуздан эч нерсе келбейт экен.
Мирланга Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228 беренеси менен айып тагылып, ал 8 жыл 1 айга эркинен ажыратылган. 2 жылдан бери Новосибирск шаарындагы түзөтүү мекемелеринин биринде жазасын өтүп жаткан.
Согушка барып сен тирүү келген ченде дагы биздин Кыргызстан кабыл албайт, сен бул жака келе албайсың. Келген ченде дагы баары бир эле ошондон ашыкча дагы суроого алып дагы отурасың. Андан көрө тынч отуруп чыдап, кыйналсаң да чыдап, балам бул жака келгенге аракет кыл деп ошентип. А ошол моменттердин алдында эле угуп атканбыз, Челябинскийден 17-18 же 15 бала кетип, кечээ күнү Россиянын жергесине украиндер кирген моментте барабыз деп. Ошол нерселер, ошо балдардан бир эле өзбек бала тирүү калыптыр, ага да ок тыйып жарадар экен. Калганы баардыгы өлүп кеткен, өзбек, кыргыз, тажик, ушулар. Ошол нерселерди айтып бердим. Жок дегенде мени аябасаң дагы, сен мынау сен апаңды аябайсыңбы? Ошол нерсени бир ойлонбойсуңбу балам? Апаңды аябайсың, апасын көрсөң, апасынын акыбалы мурункудай эмес, арыктап кеткен.
Темир тур артында отурган Мирландын тагдырына санаа аркап жаткан чакта ата айне кенже уулунан ажырап калган. Ал кырсыктан көз жумган. Эми дагы бир баламан айрылып калбасам экен деген Жамалбек муун жүйүнү бошоп уулунун амандыгын тилеп отурат.
Эң кичинекей балам 9 жаштагы суу агып өлүп калды. анда орун эмес жок. Ага кошумча кичинеке балам кана болду. Мен азыр келинчегимди көрсөм мындай кандай десем мурункудай эме жок.
Жамалбектин окуясына бир аздан кийин кайтып келебиз. Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош облусу. Анаркул туп-тура бир жыл мурун орус абагында отурган уулу согушка кеткенин уккан. Ата Орусияга барып, көрүнгөн эшикти каккалап, уулун издеген. Анын уулу жаракат алып, кандуу кармаштан кайтып келген.
Өлүгү эле күтүп калдык эле да кыскасы. Эми өлүгү келет деп деп калдык эле, жок, Кудай кайтып берди.
Уулунун аман келгенине сүйүнгөн Анаркул менен Ош облусунун айылдарынын биринде жолуктук. Украинадагы урушта орустар менен чогуу согушкан уулу майып болуп келген.
Мына чокудан ок кирип кеткен экен. Азыр мына жерде мынандай чач жок. А мына колду үзүп кеткен экен. Бул колду койгон азыр мына сөөктү коюп. Бул сөөк бири-бирине связка болуп бүткөндөн кийин анан мына жакта операция окуталабыз деген эми бүтүп калды деп байлап алып азыр операция кылдырбай жүрөт. Ошо бунун ичинде реңгенди кагазына көрүнүп турат 15 ток бар экен. Ошо мына связка болуп бүткөндөн кийин алабыз деген экен да аны. Аны алдырбай жүрөт азыр. А мына балтырды болсо көчүн сууруп эле чыгып кеткен экен. Капкара болуп орту калган.
Анаркулдун уулунда Орусиядагы убактан мажбурлап уруш кайдашкан. Ал уулунун Бангизат менен камалганын алгач уккан эмес. Уулу Москвада курьер болуп иштеп жүргөн жеринен кармалган экен.
Өздөрү бир 15 күндөй издеген да, уруктуганчы аякта. Кийин анан кой айтайлы деп эле мага айтышты, жок деди. Парк мурттарды издейбиз деди. Анан акыркы шанс ошо дедим. Жок, чыкса чыкты, чыкпаса анан кийин жок. Толку каерде өлүк чыккан болсо ошо жерде өлүк күтөбүз деп калышты. Ошентип жүрдүк эле анан ушу түрмөканадан чыгып, ал түрмөкананы эми башта сурап атышты эле да. Сураганда бул доставлено деп сураш керек экен да. Алар жөнлөп ушундай бала түштүбү деп эле сурай берген. Акырынан ушул жерге барышып анан бул баланын жоголгонуна мынча болду деген экен. Анан токтоп турганда доставленаны карайынчы деп доставленаны караганда менин балам ошол жактан чыкканда. Кийин балам аны сурасак, балам айтат мени автомат менен уруп согуп телефон берипти десем эми эч кимиси бербей койгон. Куругу эле алып кирип коюшту мени. Ондой болгон эмес деди да. Мен өзү доставкага чыкканмын. 17-нче этажга доставканы берип түшкөнүмдө подъездин оозунда кармашкан мени деди. Кармап туруп сен ондой дебейсиң, мындай дейсиң деп автоматтын аркасы менен уруптур да буну.
Анаркул абакта жаткан уулу менен отур-отур кат алышып байланышып турган. Бирок былтыр жазда уулунан кат кабар үзүлөт.
Түрмөканада эми отуруп алып балдар кетип баратат, биз барып айтабыз. Балдарды чекеден бур деген жери бар экен, ошо бурга алып түшүп атат. Ошо жерден чыгып эле кетип баратат деп ошондой деди. Анан кийин эле бир күн эле звонок кылды. Кичине нарешене кылып койдум эле, мени дагы бурга алып түшөт. 3-4 күн связь болбойт деп койду. Анан кийин 3-4 күн связь болбоду, ошо боюнча эле связь үзүлдү. Үзүлдү, кийин анан менен кичине үкөм бар. Ошо үкөм баласына айтып коюптур, мен кетип баратам, короче аркага жол жок деп. Ошого эле айтып кетип берген да.
Анаркулдун бутунан майыптыгы бар. Уулунун согушка кеткенин укканда бир жылдай Орусияда жашап баласын издеген.
Хилки деген шаарда турдум. 2 ай, 3 ай өткөндөн кийин немеге алып келди буларды? Чорный мореге. Чорный моредеги али дам эле турган домдорду полный булар. Алигинде акып калыптыр, согуштан келгендерди. Ошол жерде дарылап эме кыла турган койгон экен. Ошол жерге барып, ошол жерге алып келип дарылап неме кылды. Кийин ана барам, мына барам, кое бербейт ат деп неме кылган. Анан чоң баламды жөнөтүп эле машина менен алып келтирип алды мына. Биз 6 айга кеткен да, 6 ай эмес, көп жүрүп койду аякта. Эми аякта кабар жок болду да. 6 ай аякта жүргөн болсо, биякта кыйла госпиталда жатыпты да бул. Без созданияч, өзүн билбей. Кан көп кеткен экен. Ошо бизде раним бар деп неме кылган экен. Жаны барбы дегенге, жаны бар дегенге давай атыша берсин деп бияктан приказ барыпты да. Ошо колу башын байлаган болчу, дагы 2 күн согушкан экен. Акыр кан жоготуп анан жыгылган экен да, ошондо алып келген экен да мунун айтышы боюнча.
Анаркулдун уулу ушул тапта Москвада. Ал орус паспортун алганы менен орус өкмөтү убада кылган акчаны толук көргөн эмес.
Келгенде 500 000 берди болдошу менен. Кийин мен Москвада жүрүп кудай кылып коюп туруп, кыргыздар чыгарып кудай кылдым да. Ошо кудай кылып келе бергенден кийин дагы через интернет доставка кылып бериптир. Общо азыр 8 ордени бар деди го. Нарактан ошо жардам болуп атты. Ол менен келген балдар полный кайрап кетип калыптыр. Бул инвалид болгон үчүн муну алып кетпеди да.
Анаркулдун Москвада башка уулдары дагы иштейт. Ушул тапта Орусияда текшерүүлөр тынымсыз жүргөндүктөн анын уулдарынын бирин метродон кармап келишимге кол коюуга мажбурлашкан.
Чоң балам кармалып атат азыр.
Анан кийин?
Ооба, мына бир апта боло элек. Ошо кичине балам келип Путин берген удастыр менен көрсөткөндө чес бере берди дейт. Ошого шатышып кетти кайтып акеси. Бир кыргыз балдар кетти дейт, кол койду деп же улам Украинага кетет дейт. Украинанын кагазын алып кел деп ошого кол койсуңар деп дейт.
Жогорудан аркылуу айткандай, соңку кезде орус чергесинде мигранттарды кармап согушка барууга кол койдуруу көчүдө да жүрө баштады. Быйыл Крокус-Ситидеги жардырууга шектүү катары борбор азиялыктар камалгандан кийин полициянын текшерүүсү күчөдү. Текшерүү маалында кармап келишимге кол койдурган учурлар бардыгын Азаттыктын кийинки каарманы ырастады.
Бул окуя 20 күнү түнү болгон. 21 күнү балам мага отделенияда отуруп чалды.
Апай эскертип атам сизге деп айтты.
Жалал Абад облусунан сыртка иштегени кеткен мигранттардын саны эң арбын. Алардын бири Айжаркындын жалгыз уулу.
2 кыздан кийин көргөн уулум. Үйлөн балам десем, апай иштеп келип үйлөнөйүн. Сизди жакшы кылып алайын деп кеткен. Ушу улам эле иштеп, улам эле ошо милиция кармап кетип эле 20 000 берип чыгып келаткан, бунусун да чыгарыптыр, бирок ошо кагазга кол койдуруп алыптыр. Ошо согушка алып кетип калабы деп коркуп жатам. Чалабыл эле окутуп эле кол койдум жерге деп ошо желкесине бир согуптур. Желкесине соккондо эле балам коркуп кетип кол коюп берип койуптур. Толук окутуп бүтө элек болчум дейт, толук окутпаптыр. Чыгып келе бер балам, өзүм жол киресин төлөп түшүрүп алам десем, жок, машинеге дагы чыга албайм апа деди.
Айжаркындын уулун Москвада полиция көчөдөн кармап кеткен. Полиция кызматкерлери мажбурлап уулуна согушка барам деп кол койдуруп алышкан.
Биз сиздин өлкөдө жүргөндөн кийин биз каалагандай силер каалагандай жүрөсүңөр, биз да силерди каалагандай пайдаланабыз. Кашчу болбогула, ошо Украинага барып эми кызмат өтөп келесиңер деп балама түшүндүрмө бериптир. Кашчу болбогун дептир.
Балам өзү былтыр барган, былтыр ноябрда барган. Ноябрда барып бир жерде иштеп, ал жерден дагы акчасын ала албай, кийинки жерде иштеп, ал жерден дагы акчасын ала албай, анан кой балам келе берчи десем, цветочный магазинге кызымдын жанына ишке кирип ошол жактан иштеп жүргөн 2 000 күнүнө. Майли балам жол керек этпейт экен, аз да болсо ошонун берекесин берсин балам, тынч болсоң болду деп атканбыз.
Айжаркындын уулуна полиция келишимди карматып согушка чакыруу кагазын күт деп айткан. Бирок ага өлкөдөн чыгып кетүүгө тыюу салынганы катуу эскертилген.
Эми видео сондуктан көрүшүп турабыз, бирок көрө элекмин. Өзүм жакында барып көрүп келейин анда деп аткам, балам келбейм деп атканмын. Бирок ошо алып кетебиз деп аттыр да. Мен коркконум ошол эле.
Азаттык бул программаны даярдап жатканда Орусиянын шаарларында иштеген бир нече юрист сот процессине катышкан 4 котормочу менен байланышты. Алар орус абактарында согушка азгыры жүрүп жатканын тастыкташты.
6 жылдан бери 9 жылга чейин срок алгандар ошондо кол коюп кетип атышат да.
Алардын бири аты жөнүн жашыруун кармап биздин суроолорго жооп берүүгө макул болду.
Ал кандай шартта болот? Ал келип азыр мисалы мурун Вагнер болсо, азыр коргоо министрлигинин кишилери кирип силер согушка барышыңар керек деп айтабы же ыктыярдуу түрдө болобу?
Жок, ал дем Вагнердин ордуна башка жанагы ЧВКлар бар да, алар кирбейт. Ошол сотрудниктер эле айтат экен, сендинчи ошо исправительный колония сотрудниктер эле, кто хочет, у кого есть желание заключить контракт, поехать на СТО, гражданство, келгенден кийин гражданствосун деле бербей, анан кийин каражатын деле бербей ошондой болуп атат. Анан кечээ жакын эле мага дагы бир эки балдар кайрылышкан, ошол жакта договор түзүп кеткен экен, ошол кайтыш болуп келди, анан жанагы нерсесин алып айтабыз депчи, компенсацияларынчы.
Алар да түрмөдөн кетиптирби?
Түрмөдөн кеткен экен. Ошо 6 айдын ичинде бүтүп калат деген, коюу бошко чыгат, боштондукка чыгабыз деген сөздөрүнө эме болуп атат да, алдашып атат да. Ошо азгырылып атат мындай айткандачы. Биз негизи ал жака баргандан кийин биз сөздөрдү курулатабыз да, допустим, бир 140 же 500 адам, допустим, кетсе ошодон бир 20 эле зорго кайтып келгендеричи, 10 кайтып келгендери, калгандары өлгөндөрү, аларды эми передовойго эле жөнөтүшөт экен да баардыгынчы сразу барганда элечи.
Бирашкан туулган күнү бүгүн. 23-кө кирипти мына байрамдык. Автоматтар. Добрый.
Чего лишь-то у вас совушка, а?
С нами уже умерли.
Жогордагы видеодо Украинада согушта жүргөн борбор азиялыктар бир жерде баш калкалап отурушат. Маалымат карганда, алардын көбү буга чейин орус алактарында жаза өтөгөндөр жана бул видео мындан бир ай мурун тартылган. Аскер формасын кийип, автоматты жанына коюп отургандардын бири Азаттык буга чейин даярдаган иликтөөнүн каарманы Каныбек. Азыр анын тагдыры белгисиз. Азаттык Каныбектин окуясынын негизинде орус алактарында согушка азгыруу дагы деле уланып жатканын бир нече апта мурун аныктаган. Каныбек Орусиядагы түрмөдө 3 жылдан бери жазасын өтөп жаткан. Ал 1 жыл бою Кыргызстанга экстрадициялоо тууралуу чечимди күтүп жүргөн. 16 июлда жогорку сотто анын иши каралары пландалып, бирок Каныбек ал кабардууга электе бөтөн жердеги согушка жөнөтүлгөн. Каныбек 2021 жылы жайында орус абагына түшкөн. Азаттыктын колундагы документтерге караганда Орусиянын Челябинск шаарындагы борбордук соттун чечими менен 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Соттун ошол жылдагы чечимине ылайык, Каныбек Челябинск облусундагы номер 6 колонияга жөнөтүлгөн. Бул согуш талаасынан тартылган сүрөттө Каныбек да бар. Аны менен кошо кеминде бир нече кыргыз жигитин жана 10 борбор азиялыкты таанууга болот. Азаттыктын булактары сүрөттөгү аскер формачан жарандардын көбү орус абактарында жазасын өтөп жүргөндөр экенин расташты. Бир ай мурун Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Каныбектин окуясы боюнча Орусияга кайрылган. Министрлик Екатеринбург шаарындагы консулдуктун кызматкерлери Челябинск облусундагы түрмөгө барып, кыргыз жарандары анын ичинде бий сөз кылып жаткан мигрант менен бир нече ирет жолукканын билдирген.
Эми акыркы бул жараңызга байланыштуу окуядан кийин биздин башкы консулдугубуз тарабынан орус тарапка биз кайрылуу жөнөткөнбүз. Ушул жараныбыз тууралуу жакында эле биз ал жактан маалымат алдык. Аталган жараныбыз ушул жылдын июль айында абактан бошотулгандыгы тууралуу айтылат. Бирок башка кененирээк маалымат жок. Ушул себептен биз кайрадан орус тарапка кайрылдык. Жараныбыз кандай шартта абактан бошотулган и азыркы учурда жараныбыз кайсы жерде жүргөн жери боюнча тактап берүү боюнча кайрадан орус тарапка кайрылдык.
Тышкы иштер министрлигинин өкүлү айтып өткөндөй, 7 жылга эркинен ажыратылган Каныбек мөөнөтүнө мурда бошотулган. Бирок анын кандай шартта эркиндикке чыкканы белгисиз. Биз Орусиянын сот чечимдери жарыяланган ачык булактарынан бул тууралуу маалымат таба алган жокпуз. Ошентип Азаттык Орусиянын Украинадагы кан күйгөн кармашында көрүнбөгөн курмандыкка айланган мигранттар тууралуу берүүлөрдүн биринчи чыгарылышын соңуна чыгарды. Ушул жерден чет өлкөдөгү ар кандай куралдуу жаңжалдарга аралашкан кыргыз жарандары өз мекенинде жоопко тартыларын эскерте кетүүнү эп көрдүк. Аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган берүүнү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Ушул менен Азаттыктын дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.